Okapi.
Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Okapi. Assalamu alaikum ndugu msikilizaji popote pale ulipo. Matumaini yangu umeshinda salama salomini na kwamba wakati huu tayari kuungana nasi katika taarifa hii ya habari. Kwanza kabisa sikiliza muhtasari wake. Baraza la mawaziri lililosimamiwa na Rais Joseph Kabila limefanyika leo hii mjini Bandundu. Suala la usalama wa malisho lilitolewa kipaumbele katika mkutano huo. Mamilioni ya dola za Kimarekani yaliyotoka kunako kampuni la madini la Miba mnamo mwaka 1999 yalipita katika benki kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Thibitisho hilo lilotolewa leo hii na gavana wa benki kuu ya Kongo katika mkutano na waandishi wa habari mjini Kinshasa. Kusini mwa jimbo la Maniema katika eneo la Bakwange mtaani Kasongo, wakaaji wanakumbwa na matatizo makubwa ya kiafya kutokana na ukosefu wa hospitali. Hii inapelekea wanawake wengi kufariki wakati wa kujifungua. Maelezo zaidi ni katika sehemu ya pili ya taarifa hii ya habari. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari. Nipunde msikizaji, kaa nasi na usiondoke.
Okapi, Okapi.
Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko ziarani mjini Bandundu. Leo baraza la mawaziri likisimamiwa na Rais Joseph Kabila liliendeshwa katika jiji hilo. Suala la usalama wa malisho ndio lilipewa kipaumbele katika ajenda ya mkutano huo. Taarifa ya mwandishi wetu wa Bandundu Basil Bakumbane inasoma studioni na Jean Desire Kanyama.
Wakikusanyika chini ya rais wa taifa katika chumba cha mkutano kunako ofisi ya jimbo la Bandundu, wanamemba wa serikali kuu walikuwa na saa tatu kwa kuendesha mkutano wao. Kati ya swala zilizozungumziwa, usalama wa malisho ulipata nafasi ya lazima. Kwa mjibu wa waziri Emil Bongelie wa upashaji wa habari na msemaji wa serikali, ilikusudiwa kushirikisha jimbo la Bandundu katika utoaji mkuu wa chakula nchini kwa kuepuka ukosefu ujao. Waziri Bongelia alisema kwamba serikali inatia nukta lazima dhidi ya kilimo kwa vifaa vya sasa, ukarabati wa barabara za kilimo kwa muda mfupi. Kisha mkutano huo, mawaziri wengi walirudi mjini Kinshasa kupitia njia ya anga. Kuhusu Rais Kabila na Waziri Mkuu Gizenga, walibaki jimboni Bandundu kwa kuendesha ziara yao ya kazi pa Kikwit, mjini ambamo wanangojwa kwa kuzindua rasmi kazi za ukarabati wa barabara nambari moja kati ya Kikwit na Kenge. Mambo yote yalipita vizuri pa Bandundu, kutosha kutoboka kwa gurudumu ya ndege iliyosafirisha mawaziri wakati wa kushuka kwao kunako kiwanja cha ndege.
Mawakili wa Senator Jean-Pierre Bemba wamekuwa wakitaka wapate uhuru wake kwa muda baada ya kukataliwa kwa ombi lao na chumba cha baraza la Brussels siku ya ine iliyopita. Upande wa utetezi umeamua kukata rufaa kunako chumba cha mashitaka kunako korti ya rufaa ya Brussels. Kwa mjibu wa mwanasheria Pierre Legros, mmoja wa mawakili wa Jean-Pierre Bemba, ni korti hiyo ndio ina uwezo wa kujadili hakikisho zinazopendekezwa na upande wa utetezi kwa minajili ya kupata kuachiliwa huru kwa muda kwa Jean-Pierre Bemba. Kati ya hakikisho hizo kuna kuweko kwa familia yake nchini Ubelgiji, kukubali kwa seneta kujibu kwa hiari yake kwa maaliko yote ya korti ya kimataifa ya jinai pamoja na kulipa dhamana. Mwanasheria Pierre Legros anaelezea akihojiwa kupitia njia ya simu kutoka Brussels na mwandishi wetu René Kapita.
Tulielezea pia wakuu wa kisheria wa Ubelgiji sawa ahadi mipango yake ya kazi ijayo na ya mbele, kwa kuonesha kwamba ni kiongozi wa kisiasa mkuu na walazima na mwenye kuwa na mipango ya kuhudhuria katika mazungumzo mengi ya kisiasa sawa kunako bunge la Ujerumani pa Berlin na katika television. Tarehe zote zimeshimikwa, sio hali ya mtu mwenye kutamani kujificha wala kukimbia jukumu yake. Kinyume, anatamani kujifasiria katika uhuru kwa muda. Anaweza toka nchini Ubelgiji akiwa uhuru kwa muda na ruhusa ya wakata mashtaka wenye uwezo wa kushimika masharti zingine dhidi ya uhuru kwa muda.
Wakati huo huo, hapa mjini Kinshasa, kipindi No Comment kinachotangazwa na kituo cha televisheni Kanal Congo Television CCTV, mali ya Jean-Pierre Bemba kimesimamishwa kwa muda wa mwezi mmoja. Halmashauri ya kuboresha sekta ya utangazaji Haute Autorité des Médias ilichukua hatua hiyo mnamo tarehe 28 Mei na inashutumu CCTV kwa kuvunja sheria na kanuni ya utangazaji nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipotangaza maandamano ya hasira ya wafuasi wa MLC yaliyoendeshwa mnamo tarehe 26 na 27 Mei mjini Mbandaka na Kinshasa. umeanzishwa rasmi mpango wa kuzuru ngome za makundi yanayomiliki silaha katika jimbo la Kivu Kaskazini katika kutekeleza mpango amani. Jana ilikuwa safari ya kichanga ngome la Laurent Kunda, kilomita 115 kaskazini mwa mji wa Goma, mtaani Masisi. Ujumbe wa pamoja serikali na bunge la jimbo, shirika la kiraia pamoja na mpango amani ulienda huko kwa ajili ya kuhimiza wanamemba wa kundi la SNDP. Katika mazungumzo, Laurent Kunda alithibitisha kujiingiza kwake katika kurudi kwa amani. Hata hivyo, alionyesha masikitiko yake kuhusiana na kuheshimu kutimiza makubaliano ya pande zote. Kutoka Goma, Sifa Maguru anaarifu zaidi.
Ni katika shangwe kubwa ya wakaaji wa Kichanga ndio jumbe la serikali lilifika pa Kichanga, ngome kubwa yake Laurent Kunda. Bwana Laurent Kunda peke yake alisema kufurahia ujumbe huo unaotambulisha umoja kati ya serikali na SNDP. Katika mazungumzo, bwana Laurent Kunda aligusia kusitoheshimika kwa makubaliano ya mpango amani. Kwa maoni yake, vizuizi vingi vinaendelea kuonekana katika maeneo ya wa FRDC na kuzuia wa SNDP kutimiza kazi yao. Kiongozi wa SNDP alisema kama serikali inapashwa kukubali vitendo vyema anavyoendesha kwa faida ya inchi, ni kama vile kutoa katika mfuko wa serikali kwa dola milioni 1,300 tangu sasa miezi 4 kutoka mpaka wa Bunagana ambako anazibiti. Naye liwali makamo Feller Lutaichirwa aliyeongoza huko jumbe la serikali aliwaomba viongozi wa SNDP kuiunga mkono mpango wa amani. Mbele ya kurudi, jumbe hilo lilitembelea kampi mbili za wakimbizi pale Kichanga. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Nalo kundi moja la wapiganaji Maimai 216 wakishindikizwa na wanawake 117 pamoja na watoto 154 lilijileta katika usiku wa siku ya nne kuamkia leo kunako makao ya wanajeshi wa Umoja Mataifa huko Bambu, takriban kilomita 120 kaskazini mwa mji wa Goma, magharibi mwa mtaa wa Ruchuru. Kwa mjibu wa Monique, wapiganaji hao walileta silaha zao kwa hiari yao, wamoja wakihitaji kuingizwa katika jeshi la Kongo na wengine kurudi katika maisha ya kijamii. Mamilioni ya dola za Kimarekani yaliyotoka kunako kampuni la madini la Miba mnamo mwaka 1999 yalipita katika benki kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hakuwezi kuwa na uwekaji wa fedha za wizi au wizi kwa sababu operesheni hiyo ilikuwa ikifanyika kila mara, aliambia vyombo vya habari mjini Kinshasa Jean-Claude Masangu. Gavana wa benki kuu ya Kongo BCC alijibu hivi kwa shutuma zilizotolewa kwa korti ya na koti ya Brussels. Wiki mbili zilizopita, sheria ya Ubelgiji ilitangaza kufikisha mahakamani benki kuu ya Kongo kwa kosa la kuweka fedha za wizi. Ndicho kile kinachoitwa swala Belgolese, jina la benki inayokisiwa kusafirisha mamilioni ya dola za Miba. Kuingizwa katika kashfa hiyo ya BCC kulitangazwa na vyombo vya habari vya Ubelgiji. Nayo benki ya Kongo imejibu mbele ya vyombo vya habari. Mwandishi wetu George Kamujova alishiriki kwenye mkutano huo na waandishi habari na kutuandalia taarifa hii inayosomwa hapa na Jean Desire Kanyama.
Milioni 18 za dola za Kimarekani huenda zilipotea katika mfuko wa Miba, kati yazo milioni 20 kwa kuuza silaha, imeandika gazeti ya Ubelgiji la Libre Belgique. Fedha hizo ni za lazima sana kwa kiwanda Miba kwa wakati huo kilichotumika na milioni 33, amesema Jean-Claude Masangu, kiongozi wa benki kuu ya taifa. Fedha hizo huenda ziliibwa katika mfuko wa Miba, imesema Ubelgiji, zikiwa fedha za serikali zinazopita katika benki kuu ya taifa. Liwali wa benki anakataa kwamba hakuna uwizi wowote. Basi fedha za uwizi ziliwekwa, ndiyo imesema sheria ya Ubelgiji. Kinyume, kuwekwa kwa fedha zilizoibwa kunaonyesha kwamba kuna uficho wa nafasi zilizotokea isiyo halali wala mbaya. Sivyo, amesema liwali wa benki ya taifa Jean-Claude Masangu, akitetea sura ya benki na sifa yake. Wakati huo mnamo mwaka wa 1999 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa katika vita. Swala la Ubelgiji linajitokeza wakati uhusiano kati ya Kinshasa na Brussels haupo vizuri, imetamaniwa, amejiuliza Jean-Claude Masangu.
Kwa mjibu wa vyombo vya habari vya Ubelgiji, kampuni Sibeka halikujulishwa kutoka kwa mamilioni ya dola katika kampuni la madini Miba mnamo mwaka 1999. Shirika Sibeka lina miliki moja juu ya tano ya mali ya kampuni la madini la Bakwanga Miba. Je, fedha zinaweza kutoka kwa jina la Miba bila ya mmoja wa matajiri kufahamu? Jean-Claude Masangu, gavana wa Benki Kuu ya Kongo, anajibu katika matamshi haya yaliyorekodiwa na George Kamujova.
PAD de la Miba.
Kulikuwa PAD, yani kiongozi mkuu wa Miba alikuwa Jean-Charles Okoto. Kulikuwa pia kiongozi mkuu wa Sibeka aliyeitwa Pierre Maurice. Namna gani fedha nyingi zinaweza ondoshwa katika mfuko wa kiwanda kwa malipo na kiongozi mkuu wake asifahamishwe? Tunafahamu vizuri kwamba Sibeka ingelipinga operesheni zimoja. Mara nyingi serikali inayo rasilimali 18 ilitimiza mambo mengi bila kufuata maoni ya Sibeka.
Kulifunguliwa leo hii mjini Lubumbashi na mkutano mmoja dhidi ya sekta ya madini jimboni Katanga. Kazi hizo za siku mbili zitasaidia makampuni ya madini kuonyesha wazi kazi zao za kijamii kwa faida ya wakaaji wenyeji. Kutoka Lubumbashi, Denis Maheho anaarifu zaidi.
Mazungumzo haya yanakusanya wenyeji wa makampuni ya madini, wanamemba wa shirika la wananchi, pia viongozi wa serikali. Ukomo ni kutafuta kujua sababu gani mateso na magumu ya wakaaji wa jimbo la Katanga inaendelea ijapo utajiri kimadini wa jimbo hili. Kwa jina la shirika la wananchi, Askofu Gaston Ruvezi wa Sakanya Kipushi alisema kwamba kazi ya madini haileti tena maendeleo bali matatizo. Pahali pa kuboresha maisha ya wakaaji, utajiri wa madini unaleta zaidi mizozo. Kazi ya madini inafanyiwa kiolela bila kufikiria watoto wa kesho. Pia kupitia madini kila mmoja anamteketeza mwenzie. Bwana Claude Kabemba, kiongozi wa shirika Observatoire des Ressources en Afrique Australe, usema kwa upande wake kuwa baada ya mkutano huu kila kampuni ingelipashwa kutangaza kazi inatimiza kwa ajili ya wakaaji. Wahudhuria watapashwa kuchukua hatua ya kuhusisha wakaaji katika kazi hiyo. Mkutano huu utafunga milango yake hii siku ya sita. Toka Lubumbashi, Denis Mayo, Radio Okapi.
Okapi. Okapi, habari zote za inchi nzima.
Sehemu ya pili, Jean Desire Kanyama. Tuanze na jimbo la mashariki ambako wagonjwa karibu 17 wanaougua kifua kikuu mtaani Wamba wanakosewa na matibabu.
Duru kutoka hospitali za huko zinaarifu kwamba hali hiyo inatokana na kusimamishwa kwa utoaji wa dawa tangu mwezi mmoja sasa. Upande wa uongozi jimboni mashariki wa magonjwa ukoma na kifua kikuu inajulisha kwamba kiwango kidogo cha dawa ndio kilitolewa, punde kitagawanywa katika hospitali zote za wilaya ya afya.
Kusini mwa jimbo la Maniema katika eneo la Bakwange zaidi ya kilomita 115 na Kindu mtaani Kasongo, watu wanakumbwa na matatizo mengi.
Mfano, eneo hilo lina kituo kimoja tu cha afya likiwa ya unene wa kilomita mraba 1118 na wakaaji 1020. Kinyume, wanawake wengi wazito wanafariki sababu ya njia mrefu kwa kufika katika hospitali kubwa. Mafasirio mengi nawe Rigobert Yumandwani kutoka mji wa Kindu.
Vifo tano tangu mwanzo wa mwaka huu, hii ndio hesabu iliyopewa na kiongozi wa Bakwange. Wanawake wa mimba ufariki wakati wanapelekwa kwa kuzaa Kipaka ama Kasongo, na hii ni sababu ya ubaya wa njia, ukosefu wa vilalo, na bake ambao ilikuwa ikivusha watu kwenda Kibombo imepelekwa Kasongo Rive. Kwa kuepusha hatari, wakaaji uomba ujenzi wa senta ya afya mbili. Sultani Saidi Mukandilo wa tano anajieleza.
Wale wanawake wanabe watu kukinga sababu ile kilometri 18 hawawezi kutembea na miguu, na hali ya kuwawewa ya kuweza kuwabeba kumakinga ni mbaya sababu inawaweka na pumuzi, na mtu iko na tumbo kubwa inamweka katika hali ya pumuzi. Wanawake wenyewe wanaisha kufariki, tunaweza kuhesabia watatu wenyewe wanaweza kufariki.
Akiulizwa kuhusu jambo hiyo, waziri jimboni ausikae na afya Bibi Veronica Omar Ngeleza usema kama hali hii ni kwa jimbo nzima. Anasema tena kama kuna upungufu wa baraza za afya jimboni, lakini anahakikisha kama serikali ya jimbo imetajarisha mjengo wa senta saba mwaka huu, ambao moja kwa kila mtaa, lakini kwa mtaa wa Kasongo ni mtaa mdogo wa Mulu ndio ulipangwa kwa mwaka huu. Nikiripoti toka Kindu, ni mimi Rigoberi Mandwa.
Na jimboni Bakongo, wakongomani 110 walifukuzwa mwishoni mwa juma katika jimbo la Angola la Cabinda.
Hao waliwasili kunako mpaka wa Kaindingi, kilomita 63 na mji mdogo wa Chela. Shirika la wamishoni DGM Pachela tangu Januari hadi leo hii lilipokea waliofukuzwa nchini Angola zaidi ya 1000 wakitendewa mabaya na wanajeshi wa nchi hilo.
Na huo ndio utakuwa mwisho taarifa yetu hii ya habari. Kwa wote nawatakia weekend njema, hadi wiki ijayo nasema kwaheri. Ukapi.